Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ikiwa leo ni siku ya bahari duniani, Umoja wa Mataifa unapazia sauti umuhimu wa kulinda bahari, ambao ni chanzo cha zaidi ya 50% ya hewa ya oksijeni inayotumika duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa shughuli za binadamu zinachochea mambo makuu manne yanayotishia uhai wa bahari na viumbe vyake, kama anavyoeleza Sumta Basoi.
Katibu mkuu Guterres katika ujumbe wake wa siku hii anataja mambo hayo manne kuwa ni ongezeko la kiwango cha maji bahari, ongezeko la joto la maji ya bahari, ongezeko la kiwango cha asidi baharini na kiwango cha juu cha hewa ya ukaa baharini, vyote vikisababishwa na shughuli zisizoendelevu za binadamu. Nchini Colombia, tishio la afya ya bahari ni dhahiri kiasi kwamba Milena Marugo kutoka shirika la kimataifa la uhifadhi Colombia anasema
toda la vida viene del mar.
Maisha yote yanaanzia baharini, lakini tumeipa kisogo. Naishi hapa mjini ambako watu wengi hawatunzi bahari hii walionayo, mifumo anuai na viumbe vilivyomo.
Na nini basi kinapaswa kufanywa?
Kwa hiyo tunapaswa kufundisha watoto wetu hivi sasa umuhimu wa bahari, ili vizazi vijavyo vielewe umuhimu wa kile ambacho bahari inapatia jamii nzima.
Mwaka 2011, dunia ilitangaziwa kuwepo kwa baa la njaa nchini Somalia, ambapo zaidi ya watoto 340,000 walikuwa na utapia mlo. Na ingawa mwaka huu 2022 bado baa la njaa halijatangazwa nchini humo, lakini shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema hali ni tete, na watoto zaidi ya 380,000 wana utapia mlo mkali ambao hata ukiwaona machozi yatakutoka. Grace Kanaia anasimulia zaidi.
I've been doing this for about 22 years and
I'm Irania Dagash, huyo naibu mkurugenzi wa kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, katika mahojiano maalum na Umoja wa Mataifa baada ya kukamilisha ziara yake katika pembe ya Afrika, ziara ambayo anaeleza katika zaidi ya miaka 22 aliyofanya kazi hajawahi kuona watoto wakiwa na hali mbaya kama sasa. Dagash anasema miaka yote ya ufanyaji kazi kusaidia watoto hajawahi kulia katika kituo cha kuwasaidia wahitaji, lakini katika ziara hii alijikuta akilia kila sehemu aliyokwenda.
I saw children under 6 months.
Niliona watoto wachanga chini ya umri wa miezi 6 ambao walikuwa wamebebwa na mama zao, ambao bila shaka walikuwa wanaenda kupoteza maisha. Na walikuwa wametembea nao zaidi ya kilomita 100, na huku wakiwa wamezika watoto wengine wakiwa njiani na wengine walizika watoto wao baada ya kufika kambini. Nilimuona bibi akiwa amebeba mjukuu wa chini ya umri wa miezi 6 ambaye alikuwa na utapiamlo uliokithiri na alivimba. Yaani kiufupi, mtoto hakuwa na uhai ndani yake na hakuweza kumpeleka kituo cha afya kupata matibabu. Bidagasha anasema pamoja na kuwa hali ni mbaya kutokana na ukame ambao haujawahi kushuhudiwa sio tu nchini Somalia pekee bali katika pembe nzima ya Afrika, lakini anaamini lipo linaloweza kufanyika.
We have done this before. We have responded and averted crises like.
Tumeshawahi kufanyia kazi swala kama hili hapo awali na tumewahi kugeuza kabisa hali iliyokuwepo ya ukame, na hata sasa tunaweza kufanya hivyo iwapo tutapata rasilimali na usaidizi wa kushughulikia swala hili kwa pamoja kama jumuiya ya kibinadamu. Na hapa namaanisha Umoja wa Mataifa na asasi za kimataifa na kitaifa ambazo ni 75% ya wadau wetu. UNICEF inasema iwapo ulimwengu hautafungua macho na kuchukua hatua mara moja, basi kutakuwa na mlipuko wa vifo vya watoto katika pembe ya Afrika.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye tutaelekea Kilifi, Kenya, kupata ujumbe muhimu wa kulinda mazingira ya bahari. Lakini tukiwa bado Kenya, tusikilize makala ambayo mwandishi wetu wa Nairobi Thelma Mwazaya, ikiwa leo ni siku ya bahari duniani, anatupeleka Vanga, pwani ya Kenya kwenye mpaka na Tanzania katika bahari ya Hindi, kuzungumza na wananchi kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira ya bahari. Kwako Thelma.
70% ya dunia ni bahari na inahifadhi viumbe aina aina na mifumo tofauti ya uhai. Bahari ina uwezo mkubwa wa kusawazisha hali ya hewa, kadhalika kuziwezesha jamii za pwani kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kauli mbiu ya siku ya bahari kwa mwaka 2022 ni kuishajiisha jamii kuwa na juhudi za pamoja za kuhifadhi. Misitu ya mikoko ina uwezo mkubwa wa kufyonza hewa kaa na kusafisha mazingira. Mkoko mmoja unaweza kusafisha hewa mithili ya miti 10 ya nchi kavu na pia kuzuia nguvu na kasi ya mawimbi ya bahari. Wodi ya Vanga iko mwisho mpaka wa Kenya na Tanzania kwa baharini. Omar Riko ni mkaazi wa eneo la pwani la Vanga na anaelezea umuhimu wa mikoko fukweni.
Kama si mikoko ile iliyopo pale mbele ya chief's office, basi Vanga ingekuwa imesambaratika kabisa. Maana mawimbi ambayo yalikuwa yanatoka huko yalizuiwa sana na mikoko. Kwa hiyo tunawashauri wanajamii tushirikiane kwa pamoja, isiwe ya VBF peke yake, ya jamii nzima wajue umuhimu wa mikoko na utunzaji wa mazingira.
Kitisho kikubwa ni uchafuzi wa bahari, hasa taka ngumu zisizooza. Taka za plastiki zinaweza kuwasakama samaki na viumbe vya bahari au hata maambukizi. Mbali ya kufyonza hewa kaa, mikoko ina mizizi mirefu inaishika na kuzuia michanga kumomonyoka. Maeneo hayo ndio mazalio ya samaki na viumbe vya bahari. Goodluck Mbaga ni mlinzi wa mazingira na mkazi wa pwani huko Kilifi na anaelezea hatari ya kuchafua mazingira ya baharini.
Plastiki na takataka zingine huishia katika matumbo ya samaki. Samaki hazafikiri kama hii mipira ya kondomu. Ukiwa utaitupa kule baharini, samaki azafikiri ile ni jellyfish akammeza. Wewe utasikiaje? Wewe ukimwona umeenda pasua samaki wako alafu naona pale ule mpira uko pale ndani. Nakuta ni hali nyingine ya kutamausha.
Mikoko ina mchango mkubwa wa kuziwezesha jamii kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Maji ya bahari yanafyonza gesi nyingi zaidi ya carbon ikilinganishwa na inayotolewa na viumbe ndani yake. Mikoko inazilinda fukwe kwa kuzuia mmomonyoko wa ardhi, kuzuia athari za mafuriko baharini, ongezeko la kina cha bahari na kuikinga miamba ya matumbawe ambayo ni mazalio na mapango ya samaki. Katana Charo Hinzano ni mlinzi wa mazingira na anausisitizia umuhimu wa kukifunza kizazi kijacho kuhusu uhifadhi wa bahari.
Kila siku ya bahari ikiwa tayari, sisi hujiandaa, sana sana huwa tunajiandaa kufundisha watoto jinsi ya uhifadhi wa bahari, jinsi ya kuzalisha matumbawe ama kufanya haya mambo ya coral restoration. Hizi ni elimu ambazo tunazijenga kwa hawa watoto wa shule, hasa watoto wadogo wa shule na hata wavuvi, kwa sababu wavuvi wengine wanajua ya kwamba tumbawe ni tumbawe tu, ni kitu ambacho hakiishi.
Uhifadhi wa mikoko, miamba ya matumbawe na nyasi za baharini, vyote vinachangia kubadili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
Shukran sana Thelma Mwazaya kwa makala hii na kila laheri wananchi wa Vanga katika juhudi zenu za kulinda mazingira ya bahari. Na sasa ni mashinani, tukisalia na siku ya bahari, tumsikilize Dickson Gereza, mwanaharakati na muhifadhi wa bahari katika eneo la Kuruwitu, Kilifi nchini Kenya. Anatoa ujumbe wa kila mtu kulinda mazingira ya bahari.
Tunapokuwa na hii rasilimali, tunapoitunza hii rasilimali nayo itatutunza. Kwa sababu kuna mengi mazuri ambayo tujivunie kwa na bahari. Kwa hivyo tunatangaza kuwa tufanye usafi wa kuondoa kila aina ambayo inaweza kuleta uharibifu wa mazingira ya baharini kama pollution, na pia tuhakikisha kwamba kitu chochote ambacho kama ukitumii kiweke mahali kwa sawa, sikuangusha ili uidhinishe usafi. Maana usafi ukiwa katika hali nzuri, basi na nyinyi pia tutakuwa katika hali nzuri zaidi.
Shukran sana Dickson Gereza kwa ujumbe huo, bila shaka umepokelewa kwa mikono miwili.
Sisi wa Kenya tunaweza.
Wimbo wao wa tunaweza wa msanii Yoni Triomio na Femi One kutoka nchini Kenya ndio unakunja jamvi la jarida letu hili leo. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa JSW. Hali kadhalika huko Twitter, ambaza habari za UN. Habari za video unazipata kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tutamkuona vijana wakijenga nchi. Juu sana bendera yetu.